shahridan qo'ng'iroq qilgan savdogar ayol Ozoda qiziq bir ma'lumotni, bir qiziq bir murojaat bilan Ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Ozodaga ko'ra, o'zbekistonlik tadbirkorlar Qorasuv bozoridan savdo qilayotgani bois ularga ularning savdosi yurishmay qolayotganidan bir shikoyat qildi.
Shu namanganli otalar bor ekan. Shular kelishib 1000 ta, 2000 ta qilib bu Qorasuvdan tovar olib o'tib ketishyapti-da shu Namanganga. Shu biz bir ikkita shunaqa menga o'xshagan shetdan olib ish qiladiganlar bor endi Qorasuv shahrida. O'sha yerdan bir nima dedi, bizga tovar qolmayapti-da umuman.
Qanday qolmayapti? Bozorda qolmayaptimi?
Ha, aytibman-ku, 1000 ta, 2000 ta qilib olib ketib qolishadi-da. Bu sizlarning qaroringlar bor-ku bir O'zbekistonda. 154 shunaqalar bor-ku. Nimaga endi unga unaqa qilinmaydi sizlarda? Bir nima dedi?
1000 ta, 2000 ta nima olib chiqib ketadi u?
Rulon.
Ha, materialmi?
Aha, material.
Ular noqonuniy olib chiqib ketadimi?
Ha, noqonuniy shuddan bizga biz o'sha vatanni nimasimiz? Bizga unaqa bir qarashli joy yo'q, lekin bizga tovar qolmayapti-da, non yo'q deb aytdi. O'zimni shahrimda o'zimni noni yo'q. Nu ashi boshqa chet elga olib o'tib ketishyapti. Shuning uchun sizlarga murojaat qilayotgan joyim.
Yo, endi siz qizg'anmasangiz ham bo'ladi-ku, ular puliga sotib olishyapti-ku.
Yo'q, qolmaydi-da, umuman qolmaydi, aytibman-ku, 1000 ta, 2000 ta Xitoydan o'tsa zo'rg'a o'tib qoladi shu yoqqa. Nu zo'rg'atdan shuni ham bir 200 tacha qolsa qoladi uni ham olib ketib olishadi-da shu yoqqa.
Siz o'zingiz savdogarlik bilan shug'ullanasizmi, tadbirkorlik bilan?
Ha, shunaqa.
Qayerda, Qorasuv bozoridami?
Qorasuv bozorida emas, bizni kichkina do'konchalarimiz bor shu shahrida.
A nimaga sizlar olmaysizlar? Nimaga sizlarga sotmaydimi yoki?
Bizga sotadi, qolmay qoladi.
Qorasuvlik Ozoda bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatda bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonining avvalgi dasturlari orqali Qo'qonlik Baxtiyor ismli bir tinglovchi Qo'qonda gaz va svet muammosi borligidan shikoyat qilganida Ozodlikka kecha bog'langan Qo'qon shahrining 15-chi mahallasi faoli Odinaxon Qodirova Baxtiyorning bu fikrlarini inkor qiladi.
O'shani eshitdim men. Endi haliga nima noto'g'ri nima deyishibdi-da, Baxtiyorjon ismli shunaqangi gaz to'g'risida, svet to'g'risida sizlarga nima deyishib ekan, shuni eshitib man sizlarga telefon qilib turgan joyimda. Baxtiyorjon, endi gaz yo'q, svet yo'q, shunaqangi bochkam bor edi, bochkamni shunaqangi uyga olib kirib, hozir shu gaz yo'qligidan shu bochkadan foydalanyapman deb shunaqangi deyishdi. O'shani man eshitib qoluvdim. Shunga sizlarga endi chiqqan joyim. Endi hozir haqiqatdan qishki nimaku, yozda endi gaz boshqa, qishda boshqa bo'ladi. Hozir gazimiz endi qismosi uchun sal pastlagan. Buning uchun endi butunlay yo'q bastda endida. Gazimiz bor, endi yozga nisbatan faqat bosimi kamaygan. Shuning uchun mana hokimiyatdan, mahalladan, hamma mahallalarga hozir o'sha odamlar birishtirilgan, haligi gaz nima bosimi, gaz bosimi pasaygan xonadonlarga ko'mir berilyapti, o'tin berilyapti. O'shanga haligi men eshitib hayron bo'ldim-da. Endi Qo'qonda hozir bunaqangi nima yo'q, haligi gaz butunlay yo'q bo'lib ketgani yo'q-da. Endi qaniydi haligi iloji bo'lganda hozir men uyimdagi gazni sizga shunday haligi ko'rsatardim-da. Endi-da uyim issiq, mana yaqinda mana 25 kunlik chaqalog'imiz bor. Issiq, yaxshi o'tiribmiz. Haligi nima zalba qiladigan holat bo'lsa, hokimda o'zi ham yuribdi-da, mahallama mahalla hokimda o'zi ham tekshirib yuribdi-da shu nimalarni. Keksa odamlar bor, masalan, hozir svetni haligi bir xil vaqtda nima bo'lib qolsa, o'zadi, yana yonadi. Unaqangi pastayanni o'chirib qo'ymaydi.
Yer Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga Chodir xayol arxividan xonanda Davron G'oyipovning Bu nima bu qo'shig'ining tarixi haqidagi eshitirishni havola qilamiz.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Sahifamizning bugungi soni 1982-yil boshida ijro qilinishi bilan urf bo'lgan Bu nima bu qo'shig'iga bag'ishlandi.
Bu nima bu?
Qo'shiq 1981-yildan 82-yilga o'tar kechasi O'zbekiston televideniyasining yangi yil bazmida Davron G'oyib ijrosidagi original vokal instrumental ansambl jo'rligida yangradi.
Xonimlar va janoblar, damy i gospoda, первая рок-группа Узбекистана. Встречайте группа Оригинал.
Bu qo'shiqni ijro qilganida Davron 20 yoshda edi.
Bo'lsinlar, yoshlik payti yozing, yashillar. Bo'lsinlar, yangi 20 yoshda edim. Men o'zim yozdim, bo'lsinlar. Bo'lsinlar, yangi yilda televizorda chiqqanmiz.
Yangi yil bazmida egniga yo'l-yo'l chopon, boshiga chust to'ppi kiyib, qo'liga likopcha olib kuylab, paxtakorlarni shod aylagan xofizlar guruhidan keyin yangragan qo'shiq ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Sovet jamiyatida nima bu deb savol berish eng kamida shakkoklikka teng edi. Sovuq va ma'nosiz nigoh, tor jinsiz shim, yelkaga tushgan sochlar, ko'kragi ochiq guldor ko'ylak, bir xilda qimirlayotgan og'zidan bu nima bu? Bu nima bu? Mana buchi degan savol tinimsiz chiqadi.
Bu nima bu? Bu baland tog'lar, bu go'zal bog'lar.
Bu nima bu? Baland tog'lar. Bu nima bu? Go'zal bog'lar. Mana bu chi? Mana bu chi? Shoir Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub satrlar tuzumga qarata kinoyaday yangrar edi.
Balki o'sha Qadirovni birinchi bo'lib o'ynagan bo'lsin mumkin. O'sirdan chiqib.
O'sha paytda Qashqadaryoda o'spirin bola bo'lgan jurnalist To'lqin Qorayev uchun ham bu qo'shiq kutilmagan bo'ldi.
1982-yilni yilga o'tar kechasida O'zbekiston televideniyasi orqali berilayotgan bayram konsertida chiqish bo'lgan edi. Bu nima bu degan qo'shiq ijro etildi. Umuman men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu qo'shiq menga yoqmagandi. Chunki o'sha damda Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub bo'lgan bu she'rni oldiniga men yaxshi qabul qilmadim o'sha kuni. Mana shu kechadan so'ng ertasi kuni sinfdoshlarimizdan birining tug'ilgan kuni 1 yanvarda mana shu davrada o'tirganimizda ko'rdimki, mani sinfdosh o'rtoqlarim hammasiga juda ma'qul kelgan ekan. Original endi estradaning bir yangi ko'rinishi sifatida gavdalangan edi Qashqadaryo viloyatida, Qarshi shahrida. Qolaversa butun O'zbekiston Respublikasida juda mashhur bo'lib ketgandi mana shu qo'shiq bilan.
Jamiyatning muhofazakor qatlamiga yoqmagan bu qo'shiqni O'zbekiston televideniyasining prime time'ida namoyish qilinishi o'sha paytdagi televideniya rahbari Ubay Burxon tarafidan amalga oshirildi.
Ubay Burxonov, Ubayga o'zini iltimos qildi. Shundan chiqarsa o'zgarib qoladi. Ubay Burxonov iltimos bilan bo'ldi. Ubayga siz iltimos qilsangiz, shundan dedi, naborot yaxshi bo'ladi sizlarga dedi.
Tarix parodiyasini qarangki, tuzum sardorlari tuzum poydevoriga pona urar edi. Davron G'oyipov gapiradi.
Baland tog'lar, go'zal bog'lar. Endi balki Hani arkada kaygan belki işte hanımlar Resulullah'ın hiç yaxşı düşünmeyen mevzuluydu. Sözleri de hiçbir kriminal yok.
O şapayetteki Sovyetler memleketi de komünizm emas, belki rock and roll şarpası kezer idi. Makareyevich, Gribenshikov kabi hard rock tangrilarining katta burilish va ulkan o'zgarish haqidagi nidolari o'zbek yoshlarining shuurini ishg'ol qila boshlagan edi. Rockning achchiq ta'miga o'rgangan o'zbek yoshlari qulog'i shirin yallani emas, balki og'riqli ingrashlarni o'zbekcha eshitishni qo'msar edi. Original guruh ijrosidagi bu nima bu qo'shig'i ana shu ehtiyojni qondirish yo'lidagi ilk qadam bo'ldi. To'lqin Qorayev xotirlaydi.
Original ansambl stadionlarda qo'shiq aytganini eslayman. Juda tirband bo'lar edi. Masalan, yaxshi xotirlayman, Qarshi shahriga yalla ansambli tashrif buyurganda original ansambli boshqa bir shaharni boshqa bir chetda turib konsert berayotganda umuman yallani nima chiqishiga boradigan odam deyarli qolmagandi. Hamma original ansambliga qiziqish katta edi. Stadionlar deymizmi, konsert zallari deymizmi, hamma joy liq to'la bo'lardi. Mana shu original kuylaganda.
Liq to'la stadionlarda qo'shiq kuylar ekanmiz. Biz shon shuhrat haqida emas, balki rock and roll haqida o'ylar edik, deydi Davron.
Shon-shuhrat tuyg'usi yo'q edi. Chunki har bir konsertni bayramga aylantirish biz uchun o'zimizni qo'ygan maqsad edi. Shon-shuhrat tuyg'usini o'ylashga vaqt yo'q edi, chunki kuniga 8 soatlar ishlaydik.
Sovet turmush tarziga yotligi shundoq ko'rinib turgan qo'shiq ijrochisi viloyat obkomining o'g'li bo'lganligi uchun ham muvaffaqiyat qozona oldi deguvchilar ham bor. To'lqin Qorayev bu fikrga qo'shilmaydi.